jde dobře.
Do Demokratické socialistické republiky Srí Lanka jste se před týdnem mohli podívat s doktorkou Helenou Boháčovou. Dnes se do této pozoruhodné země opět vrátíme, ale tentokrát už ponecháme stranou stavební památky nebo divoce žijící zvířata a zaměříme se především na zdravotnictví, důchodový a vzdělávací systém, stravu, ale třeba i sňatky a pohřby. Podle autorky pořadu Vlaďky Vildové to budou velice zajímavé a místy prý i silně inspirativní poznatky. Hezký poslech.
My jsme se dohodli, že v tomto dílu se na Srí Lance podíváme na ten praktický život. Řada těch věcí by nás mohla i inspirovat, že nejsou vůbec špatně vymyšlené. Začneme tím, co v tuto chvíli nás asi všechny zajímá, protože se to u nás také řeší. A to je zdravotnictví. Paní doktorka Boháčová je lékařka a z toho vycházejme.
Jsou tam některé zajímavé aspekty. Náš pohled na ty vzdálené země je asi takový, že všude musí být to zdravotnictví na špatné úrovni nebo na úrovni nižší, než je třeba na západě. My jsme získali nějaké informace, musím říct, že to nebyly praktické ukázky toho zdravotnictví, protože
naštěstí třeba
nikdo z nás tam naštěstí neonemocněl, takže jsme neměli možnost poznat to přímo v reálu, ale přesto se nám dostalo, myslím si, že fundovaných informací o tom, jak to tam funguje. Co bude asi pro nás velice zajímavé, zdravotní péče na Srí Lance je zdarma. Musí si ovšem platit všichni zdravotní pojištění. Soukromníci, pokud pracují, tak si musí platit celé zdravotní pojištění sami, to je ostatně jako u nás. A ti, co jsou zaměstnanci státních podniků, tak za ně část platí zaměstnavatel, čili zase něco podobného, jako je u nás, a část si oni platí sami. Zdravotní střediska, která jsou v těch větších obcích a v městech pochopitelně, mají pevnou ordinační dobu a ta je od 8 do 15 hodin denně, pondělí až pátek, a v sobotu jsou zdravotní střediska otevřená od 8 do 12 hodin a poskytují základní zdravotní služby. To znamená běžná onemocnění, která se dají léčit ambulantně, drobné úrazy, které lze ošetřit ambulantně. Viděla jsem jedno takové zevně, dělá dojem takového velmi skromného zařízení. Byl to dřevěný domek, do kterého jsem tedy vešla. Chodba, na jedné straně byla čekárna, na druhé straně byl vchod do ordinace. Kromě praktického lékaře tam ještě byl stomatolog v tom domečku a myslím si, že třeba na naše poměry a tak, jak jsme zvyklí na naše zdravotní střediska v současnosti, to bylo velmi skromné, ale to ještě neznamená, že se tam nemůže poskytovat kvalitní péče.
Demokratická socialistická republika Srí Lanka. To je současný název země, po níž my s paní doktorkou Helenou Boháčovou cestujeme. Tam je veškerá zdravotní péče zdarma. Znamená to tedy, že i při návštěvě lékaře není ten základní poplatek, že ho tedy lidé vůbec neplatí a neplatí ani v nemocnicích, když tam musí zůstat?
Ne, regulační poplatky se tam neplatí, však u nás se také dříve neplatili. Takže je to něco takového, jak už bylo řečeno, socialistická republika, čili to je asi v době, kdy my jsme tedy se radili mezi takzvané socialistické země, tak asi stejný způsob je i na té Srí Lance. Mají rozděleny tři druhy nemocnic, a sice oblastní nemocnice, dříve odpovídala asi okresním nemocnicím naším. Ta nemocnice oblastní mívá maximálně do 200 lůžek a je jedna v tom jakoby okrese, se dá říct. Tato nemocnice má základní oddělení, to znamená chirurgii, internu, porodnici se ženským oddělením a dětské oddělení, čtyři ty základní obory. Ovšem ta chirurgie je asi skutečně jenom pro takovou tu akutní chirurgii, protože tato nemocnice, jak jsme se dozvěděli, má za povinnost být vybavena jedním operačním sálem. Ale ty základní operační úkony se tam provádějí. Pak je provincionální nemocnice, která by se rovnala zhruba naší krajské nemocnici. Ta už je tedy o stupeň výš, i co se týká kvality péče, co se týká přístrojového vybavení. A pak jsou fakultní nemocnice. A fakultní nemocnice dohromady mají 1000 lůžek v zemi. Lékařských fakult je na Srí Lance 5.
Když připomeneme velikost té země, když ji porovnáme s jinou zemí, třeba s naší zemí?
Tak já si myslím, že to je dostatečné množství pro tuto zemi. Nevím přesně, kolik studentů tam studuje na těch jednotlivých lékařských fakultách, ale je to tak asi odpovídající tomu počtu obyvatel a té rozloze. Ta fakultní nemocnice, tam se na operace čeká. Tam je poradník, to je něco podobného jako třeba u nás. Na těch provinciálních nemocnicích a těch oblastních se musí řešit akutní případy. Operace žlučníku, slepého střeva a tak dále, taková ta běžná chirurgická neodkladná chirurgie. Zatímco jsou teda operace, které jsou složitější, rekonstrukční operace, ortopedické nebo jakékoliv, tak na tyto operace je prostě poradník a čeká se. Kromě těch to nemocnic, které jsou státní, jsou ještě i soukromé nemocnice, protože soukromé vlastnictví na Srí Lance existuje. A tyto soukromé nemocnice jsou vybaveny určitě lépe, aby mohly konkurovat těm státním nemocnicím, ovšem péče tady se platí. Ano, to není jako, že by, když je někdo pojištěn, takže v soukromé nemocnici mu to pojištění uhradí léčení, to nikoliv. A ty platby nejsou malé, takže třeba za jednoduchou operaci, třeba žlučníku, v průměru musí pacient zaplatit přepočtu 5000 amerických dolarů. Takže to už je péče, kterou si samozřejmě nemůže každý dovolit, protože jsme říkali, myslím už v minulém pořadu jsem zmiňovala, že zhruba 1/3 Srí Lančanů žije pod hranicí bídy, takže ti to si rozhodně nemohou dovolit soukromé nemocnice, pochopitelně. Ale 1/3 má zase nadprůměrné výdělky, takže je to prostě pro tu horní vrstu, je to ostatně všude, kde je nějaké soukromé vlastnictví, že?
Suma sumárum, paní doktorko, když se na ten systém podíváte, jak je podle vás nastavený?
Já si myslím, že pro obyvatele a pro to státní zřízení, které tam je nastavený slušně natolik, že vlastně ta péče je dostupná každému, i když teda pomíjíme třeba její kvalitu. Každému se toho ošetření a té zdravotní základní péče dostane. Bez ohledu na to, do které z těchto kast patří teda. Ano. A jinak bych ještě řekla, že na Srí Lance pracují jedině lékaři, kteří vystudovali na Srí Lance. Má to jednu výhodu v tom, že znají problematiku sociální i tu národnostní migrační problematiku, není tam jazyková bariéra, takže na jednu stranu je to výhoda, na druhou stranu ovšem bohužel jim chybí zkušenosti z zahraničí a dá se říct z více vyvinutých zemí, ale bohužel je tomu tak, protože diplomy z lékařských fakult na Srí Lance neplatí v zahraničí. Takže tito lékaři, kteří vystudovali doma, nemohou pracovat, i kdyby chtěli, tak nemohou pracovat v zahraničí, protože tento diplom se neuznává.
Matkyan ubi Siti tabagina Dukbindina mam obage Palmu pembata Suwanda podata pawa Obe pemkarana Adatat mam obage Palmu pembata Adatat mam obage Palmu pembata
S doktorkou Helenou Boháčovou budeme dnes procházet jednotlivá odvětví života Srílančanů. Zajímalo mě zdravotnictví, ale důležité je v lidském životě také vzdělávání, školství. A školský systém na Ceylonu, na Srílance mě také velmi zajímá a je možné, že i pro nás by mohl být inspirativní.
Tam je, myslím, že školství je tam vybudováno na velmi slušné úrovni, ale když už hovoříte o tom návrhu těch reform, která se u nás chystá, tak se obávám, že kdyby mělo se přistoupit na reformy, jako mají třeba na Srí Lance, takže by naši studenti asi z toho byli úplně celí bez sebe. Protože a spokojenost by nezavládla. Já to vemu velmi zkrátka a od začátku. Dítě od 4 do 5 let může navštěvovat školku, jakousi mateřskou školku. Ale tu školku si musí matka platit, nebo rodina platit. Protože povinné vzdělávání pro děti je od 5 let. Vzdělávání jako takové je zdarma. Neplatí se nic. Od těch 5 let.
Ani učebnice neplatí?
Ne. Od 5 do 10 let, čili 5leté, je základní škola. Chlapci nosí uniformy a dívky také. Chlapci mají modré uniformy a bílé košile. A dívky mají modré sukně, bílé halenky. Zajímavé je, že dívky nosí kravaty na těch halenkách, zatímco chlapci ne. Ale to jen tak na okraj. Tyto uniformy dostávají na rok zdarma 2. Musím říct, že jsem srílanské děti do školy viděla chodit.
Ano.
Byly vzorně čisté, byly běloskvoucí ty košile. Prostě na podmínky, v jakých tam žijí některé ty zemědělské rodiny, jak mají třeba jednu nebo dvě místnosti a chatrč je uplácána z hlíny a z nějakého proutí z palmových listů, tak je neuvěřitelné, kde k té bělosti vůbec, jak prostě perou, v čem perou, a určitě ne v saponátech.
Tak sluníčko možná, že pomáhá také vybělení.
To určitě, to určitě. Po 5 letech, to znamená, když je dítěti 10 roků, tak se dělají první zkoušky. Ze základní školy se na takzvanou grammar school dělají první zkoušky. Nejsou to zkoušky, aby se někdo vyloučil a skončil v 10 letech se vzděláním.
To jsem se chtěla právě zeptat.
Ne,
jestli
ne.
To s tím...
Ta zkouška je orientační jenom, aby bylo vidět, co se to dítě naučilo. Není to žádná stresující údajně záležitost. Je to prostě taková prověrka toho, asi nejen dětí, ale asi i učitelů, já nevím, ale zkrátka úrovně té školy. Ale všem se dostane dalšího stupně vzdělání.
Tak to navrhuje ministr Dobeš něco podobného, takovou zkoušku.
Od 11 do 16 let navštěvuje dítě grammar school. Opět bez platby jakékoliv, čehokoliv. Vše zdarma. Opět 2 uniformy na rok. Tam je ještě uniforma povinná, ale už není modrá. Ale už je to uniforma bílá.
Na údržbu ještě náročnější.
Ještě náročnější. Takže chlapci mají bílé kalhoty a bílé košile a dívenky mají bílé sukinky a bílé halenky. Viděla jsem, fotografovala jsem ty děti, mám kouzelné fotky z takzvané nedělní školy, zrovna jsme byli v neděli u jednoho buddhistického chrámu, kde probíhala takzvaná nedělní škola, kde děti četly, přednášely, zpívali, byly teda vzorně oblečené, skutečně. Takže to je ta grammar school a následují druhá zkouška. Již je závažnější, protože kdo v té zkoušce prospěje v hlavních předmětech, a hlavní předměty jsou 3, sinhalština jako mateřský jazyk, matematika zásadně a 3 podle zaměření, kam to dítě bude chtít jít na střední školu. Takže to je někdy jakási přírodověda nebo vlastivěda, podle toho musí prokázat znalost z toho druhého stupně. Jestliže ty zkoušky z těch 3 předmětů udělá a udělá je dobře, bez námitek, tak má studium další 3 roky zdarma. Neznamená to, že dítě, které neuspěje v těch 16 letech, dál půjde už hned vorat, okopávat a tak dále a nedostane se mu možnost se vyučit nebo se dál vzdělat. Může jít na střední školu, ale jeho rodiče musí tuto školu platit. Takže jedině dobré znalosti, dobrý výsledek může zajistit dětem, ale hlavně jejich rodičům, bezplatné další 3leté vzdělání.
Sara savan jeevit ye mat hai madat o be hadin ma labue kulundun pe ma Sara savan jeevit ye mat hai madat o be hadin ma labue වෙනසක් නෑ ආදරයේ මම තව ඔබට මතකයන් ඔබේ සිතේ තබාගෙන දුක් විඳිනා මම ඔබගේ පළමු පෙම්වතා.
Teď bychom se měli přiblížit k tomu nejvyššímu stupni vzdělání.
Po střední škole, což je v podstatě u nás maturita, a nebo teda na gymnáziích, na průmyslovkách a na jiných odborných školách.
Tam je zajímavé, z kolika předmětů skládají tu maturitu, to jste mi už naznačila posledně a mě to docela nesnad vyděsilo, ale velmi překvapilo.
Ano, z 10 předmětů, což by byl pro naše české studenty určitě šok k nepřežití, tedy téměř. A kdo uspěje aspoň ve třech, ale výborně uspěje, jako na jedna, ve třech hlavních předmětech, tak se může přihlásit na univerzitu. Ano. Ale zkoušku musí složit z 10 předmětů. To znamená, že ne výběrově, ale z 10 předmětů
na tvrdo,
které se přednáší na té střední škole. Ano, ale nemusí mít excelentní výsledek. Excelentní výsledek musí mít z těch třech. A to je opět synháština, opět matematika a další obor podle plánovaného zaměření, ať už pracovního nebo studijního. A pak se může teda přihlásit na univerzitu. A na univerzitě, divte se, má další 4 roky studia zdarma. Na té střední škole už nenosí uniformu. Tam už je volné oblečení. Na univerzitě pochopitelně také nenosí. A všechna univerzitní studia jsou 4 letá s výjimkou práv a medicíny, kde je 5leté studium. Vysokoškolské diplomy, ale když složí, nejsou bohužel z žádné univerzity na Srí Lance uznávány v zahraničí.
Ale to asi vy nepovažujete za moc správné.
To v žádném případě nepovažuji za správné, protože já si myslím, když to vezmem, jakými zkouškami ty děti tam musí projít, takže asi ta úroveň tam nebude tak nízká, aby to nebylo srovnané s jinými zeměmi. Ale možná, že ten rozsah toho učiva nebo to zaměření je asi jiné, než kterým směrem západní školy směřují. Takže možná, že to je důvod. Nevím, jestli by bylo možno absolvovat nostrifikaci diplomu, ale myslím si, že by to bylo spojeno nejenom s nostrifikací, že by to bylo spojeno s určitým počtem let studií na některé ze západních škol. Nevím, to bohužel tuto informaci přesně nemám.
Jsme se podívali na zdravotnický systém, na školský systém. Teď jsme se obrazně řečeno trochu unavili a tak já paní doktorku Boháčovou požádám, abychom se posilnili. Čím bychom se mohli na Srí Lance posílit? Co tam mají dobrého? Okusila jste místní stravu a čemu se podobá?
Ano, my jsme tam měli polopenzi, takže jsme ochutnali jejich stravu. Myslím si, že vaří velmi, velmi dobře. Jestli se pravda, že se snažili některé naše západní pokrmy také servírovat, ale převážně to byly jejich pokrmy. Takže například nás pozvali na oběd v Anuradhapuře do takového otevřeného palmového háje, kde vařili i pro jejich poutníky a i pro, tam byl takový jako trh, tak i pro ty trhovce. A tak nás tam pozvali do takovéto kuchyně, tedy kuchyně v úvozovkách, na oběd. A co se tam servírovalo? Tak servírovalo se tam sambol, což je drcená, buď to druh obilí, s paprikami, s rajčaty, se zeleninou a přidává se do toho spousta ostrého koření, čili asi pravděpodobně čili papričky a podobně. Ty samboly jsou na různé, některé jsou více pálivé, některé mají barvu takovou dočervené jako paprikovou, některé jsou žluté, do kterých zase dávají jiný druh koření, asi curry. A k tomu jsou kousky masa, většinou drůbežího, kuřecího masa. A zapíjí se to šťávou z královských kokosů, takže každý dostane useknutý královský kokos, celý žlutý, krásný, a tím se to zapíjí. Takže tenhle ten sambol, to je pro ně to nejtypičtější v nejrůznějších podobách. Samozřejmě pro ty obyčejné lidi je to bez toho masa, možná, že v neděli nebo ve svátek, já nevím, prostě si i oni to maso dopřejí, ale většinou je k tomu u nich zelenina. Různé dušené papriky, dušené lilky, dušená dýně a podobně. To je jejich hlavní strava. Dodává to obilí nebo ta rýže, dodává dostatek bílkovin a to ovoce a zelenina, dostatek vitamínů a minerálu.
Paní doktorko, chutnalo vám?
Chutnalo nám to, jinak jako hlavní pokrm, úplně hlavní pokrm na Srí Lance je rýže. Rýže tam je mnoho druhů. Zajímavé na tom je, že všechna rýže, která se na Srí Lance vypěstuje, na Srí Lance zůstane. Nevyváží se ani zrnko rýže. Jelikož mají asi 13 druhů těch rýží, nejrůznějších, tak jsme si říkali, že bychom si jako polosuvenýr a polopraktický dárek teda rýži nakoupili. Neexistuje, neprovezete ji ven. Je zakázáno i pro turisty vyvážet rýži. Protože to je ryze národní pokrm, který je základní živinou Srílančanů a tam musí zůstat v zemi. Zatímco čaj si můžete nakoupit a odvést. To není problém. To je vývozní artikl. Ale rýže není vývozní artikl.
To už se týká hospodaření a potažmo také mest. Jaký tam je mzdový systém a jaká tam je měna, to bychom také mohli říct.
Je tam srílanská rupie jako měna. Z pohledu turistů se mění nejlépe za dolar, teda, nebo dolar se mění na tu srílanskou rupii. A jaké jsou průměrné mzdy? Tak průměrná mzda, budu to říkat v dolarech, protože jinak byste si neudělali o tom nějaký přehled. Tak za rok průměrná mzda je 2400 dolarů. Za rok. Učitel je na tom mnohem lépe, protože to je kvalifikovaná, vysokoškolsky vzdělaná síla, tak ten má 400 dolarů za měsíc. Lékař má 1000 dolarů za měsíc. Právník má 800 dolarů za měsíc. Je to průměr, samozřejmě, že se to pohybuje plus minus nějakých 10, 15, 20 dolarů. Životní minimum je 5 dolarů na jeden den. To prostě musí dostat od státu každý. Ale nejsou to nezaměstnaní, protože nezaměstnanost je na Srí Lance nula.
To mě také velmi překvapilo. Ano, jak je to vůbec možné?
Nezapomeňme, že to je socialistická republika. Každý má právo na práci, ale přitom má povinnost pracovat. Neexistuje žádná nezaměstnanost. Pokud někdo někde nepracuje, tak já nevím, není to evidováno, prostě žádný úřad práce neexistuje, nikdo mu žádné dávky nevyplácí a určitě co nejdřív si někde nějakou práci v zemědělství nebo kdekoliv jinde najde, ale prostě pracovat se musí. Asi tak. Žádné nezaměstnané tam netrpí. Daň z příjmu záleží na výši toho příjmu. Ta se odvíjí 4 až 6%. Z příjmu se odvádí daň a odvádí se ta daň na jednou za 4 měsíce. Pokud je někdo soukromník, obchodník nebo zemědělec soukromý a tak dále, tak ten odvádí 8% každý měsíc ze svého zisku. Nemocenské jsou velmi nízké, takže jako být na nemocenské se jim tedy opravdu nevyplatí. Ale zajímavé je postavení důchodců. Do důchodu se odchází v 55 letech. Jestliže někdo chce pracovat déle, musí na to, o to požádat na úřadě a smí pracovat maximálně do 58 let. Díl ani rok. Prostě stát ho nezaměstná déle.
A když je to soukromně hospodařící, jsou tam soukromně hospodařící samozřejmě?
Jsou tam soukromníci. V soukromé sféře se běžně končí také v 55 a pokud by se mu to vyplácelo a pokud by tedy s tím souhlasili na úřadech, tak může pracovat soukromně do 60 let. V 60 letech je stop a dál prostě nemá možnost žádného, jak bychom u nás řekli, nějakého osvědčení nebo nějakého živnostenského. Neexistuje. V 60 prostě to končí i pro soukromníky. Zajímavé je to, že výše důchodu je 60 až 80% platu. Podle jednotlivých kategorií, v jaké sféře kdo pracoval. Ano. To platí ale pro státní sektor, těch 60 až 80% platu. Ano. U soukromníků je to jinak. Při odchodu do důchodu soukromník má jednorázovou výplatu plus 6% úrok z toho, co si on dohromady vydělal. Tím to prostě končí.
A paní doktorko, když ti lidé chodí do důchodu takhle s naším srovnáním záhy, dožívají se průměrně stejného věku jako u nás, co ti lidé tak v tom důchodu dělají? Protože předpokládám, že jsou ještě docela čilí mnozí z nich v těch 55 nebo v těch 58, maximálně v 60 letech, tak jak to vidíme u nás. Mohla jste si tam všimnout, jak třeba tráví ten důchodový věk, starají se třeba o vnoučata, nebo jak to tam je?
Nezapomínejte, že tam je základ státu rodina. Tam neexistují žádné domoví důchodců, dětské domovy a já nevím, co všecko. Ta rodina je soudržná, ta rodina drží pohromadě a je povinna od narození až do smrti se o každého svého člena postarat. Čili neexistuje, aby někdo, když je nemohoucí, tak prostě z ty rodiny se jde do domova důchodců a tam se o něj někdo postará. Prostě tito lidé, kteří jsou ještě schopní, tak zase té ještě starší generaci, anebo těm malým dětem, které ještě nemohou do mateřské školky, ale ta jejich matka už musí na to pole, aby to tedy ta obživa byla zajištěna, tak tito lidé zajišťují ty domácí práce. To všecko kolem toho domova. Ta rodina prostě, to je to, co my můžeme závidět. Teda to opravdu ano, i při jejich z našeho pohledu nižší životní úrovni. Ale oni jsou schopní se o své blízké vždycky v rámci rodiny postarat. Not a one of those, you blind and born killer, baby, you know how we do this. Got something in the house, it's about to get real rowdy up in here. What?
Srilančanů, ten praktický, mě velmi zajímá. Zaujalo mě to, že rodina je skutečně základ státu. My to tady máme jako takové heslo, které čas od času říkáme, ale zdaleka ho nenaplňujeme, kdežto Srilančané to tak skutečně mají, jak jste slyšeli. Ale K tomu rodinnému životu patří i takové mezníky, jakými jsou sňatky a pohřby. A to bych paní doktorku Helenu Boháčovou požádala, aby na závěr nám řekla, zda je to hodně odlišné od toho, jak to máme zařízené tady my a jak tyto chvíle prožíváme.
Je to opravdu velice odlišné. A sice první odlišnost je v tom, že pro ně v životě je nejdůležitější horoskop. Takže hvězdopravci, astrologové prostě jsou lidé nesmírně
žádaní
a ty rozhodují o všem, co se stane. To znamená, když se narodí dítě, astrolog mu vybere jméno. Podle nejen dne, měsíce, ale i podle hodiny, v které se narodil a v jakém postavení zrovna byly hvězdy a měsíc. To jméno údajně určuje charakter toho dítěte potom v dalším životě. Pak, když chce rodina postavit dům, tak astrolog řekne, na kterém místě ten dům teda má stát, ke které světové straně mají být domovní dveře. No a samozřejmě, když se dostaneme potom k té dospělosti a k těm sňatkům, tak astrolog hraje velikou roli v tom, kdo si koho může vzít a nemůže vzít. Nesmíme zapomenout, že na Srí Lance jsou stále ještě kasty. I když oficiálně ne, no oficiálně nejsou ani v Indii, ale ve skutečnosti prostě to kastovnictví tam hraje velkou roli. To znamená, že se ty nejchudší nemohou ženit a vdávat s těma nejbohatšíma, to je jedna věc. Za druhé, muslimové si nebudou brát katolíky, nebo teda křesťany. Hinduisté si nebudou brát buddhisty a tak dále. Toto všecko má svá předem daná pravidla. Je to velice složité, ale když ti dva mladí lidé se poznají, tak to je trošičku usnadněné. Ale většina sňatků je dohodnutá. Přijdou jedny rodiče, druhý rodiče. Rodiče ženicha navštíví rodinu nevěsty, popovídají a když se jim ta nevěsta nezdá, tak prostě odejdou a tím to všecko skončilo. Když se jim zdá, že by to mohlo být dobré, tak mohou ti dva mladí, kteří se většinou viděli poprvé v životě, odejít na procházku za asistence další, to může být starší sestra nevěsty, nebo teta ženicha, nebo prostě někdo. A zatím se dohadujou věci o svatbě mezi rodinou. Ta svatba dříve trvávala 7 dní, teď už tomu tak není, ale podstatné je, že v těchto rodinách, které převážně jsou buddhisté, tedy na Srí Lance, sňatek jako takový platí rodina nevěsty. Zatímco u muslimů věno dává rodina ženicha. U hinduistů, indové a část teda těch Srílančanů, tak tam je to tak tvrdé, že když slíbené věno není složeno v den svatby, nejenže je odmítnuta ta nevěsta, teda je to strašná ostuda, pak se už nikdy nemůže provdat, ale stane se, že prostě jí mohou třeba i tělesně poškodit nějakým způsobem. Tam je to úplně nejtvrdší v té hinduistické. Při té svatbě nejenže si vymění prstínky, to je stejné, ale ženich dává nevěstě náušnice jako dárek, vždycky. Pak teta nevěstě jí dá kus bílého plátna, je tedy na tom musí ona dokázat své panenství, ten pak musí předložit celé široké rodině. Pak tedy odjedou někam ti dva po té svatbě a vrátí se až asi tak za pár dnů. Mezitím se sejde zase rodina ženicha a nevěsty a prodiskutují to všechno, jestli to teda jako bude dobré nebo ne. Jedni poděkují druhým. Na znamení toho, že je všecko v pořádku, dostane od tchýně náhrdelník. Ten náhrdelník má znamenat, že si nepůjdou po krku. Asi tak. Zkrátka, že mezi nimi nebudou spory, že je to všecko v pořádku. Oh,
Greatest, Iraj, born killer, holla at your boy, man.
Yeah,
yeah. Giving a big shout out to the Hit Factory. My big man, Runga D. I see you, baby. And my man, Duka. Yeah. And to all you players all across the nation, y'all. We're still pimping, baby.
Jiný kraj, jiný mrav a předpokládám, že to bude zřejmě platit i pro ty pohřby.
Ano, pro ty pohřby je to ještě trošičku jiné. Buddhistické pohřby, jestliže někdo zemře, dům se ověnčí bílými vlajkami, protože smuteční barva je bílá a rovněž cesta až na hřbitov se vyzdobí bílými prapory. U nohou a u hlavy se zapálí kokosová lampa. Hlava i vždycky směřuje na západ. Druhý a třetí den večer buddhističtí mniši žehnají duši zemřelého v jeho domě. Až do obřadu, což je sedmý den, se v domě nevaří, nezavírají se okna ani dveře a musí se stále svítit.
To je kvůli duši?
Kvůli duši. Šestý den provede buddhistický mnich obřad bana a asi 60 minut předčítá o životě a o karmě a sedmý den nastává skutečný pohřeb. Buď do země, anebo je kremace. Obojí je u buddhistů možné. Rodina potom obětuje něco pro mnichy, ať už je to obilí nebo rýže nebo prostě něco. Celý tento proces se opakuje po 6 měsících a ještě jednou po roce. Zase za účasti těch buddhistických mnichů. Muslimové to mají jinak. Tam musí být pohřeb do 24 hodin, což jsou hygienické důvody, je tam horko. Nevím, jak to ty buddhisti těch 7 dní v létě teda, jak to funguje. A tam není hlava k západu, ale tam je hlava k Mece vždycky, pochopitelně. Muslimové nesmí být i pohřbeni do země. Dříve se pohřbívalo na těch takzvaných věžích mlčení. A teďka je to tak, že musí být, protože voda, oheň a zem jsou čisté elementy, které nesmí být znesvěceny mrtvým tělem. Tam se dělají betonové schránky jakoby do hrobu a do těch se ukládá tělo zemřelého. Hinduisté, tam je jasná kremace na ghátech, což je v Indii. A tělo do té doby zůstane v rakvi maximálně 2 dny. Spaluje se tělo volně. To jsem viděla v Nepálu. Je to docela těžký zážitek teda. No a Tamilové, což jsou hinduisté, ti mají podobné způsoby, jako mají buddhisté. Něco mezi hinduisty a buddhisty a tam rovněž u hlavy a u nohou zapalují kokosové lampy. Ten pohřeb potom ovšem není až za týden, ale je zase za ty 2-3 dny.
Paní doktorko, dovolte mi, abych vám položila jednu osobní otázku na závěr našeho poznávání Srí Lanky ve vaší společnosti. Když byste si mohla vybrat, nebo třeba to chvíli vyzkoušet, chtěla byste být lékařkou na Srí Lance?
Asi ne. Možná, když bych byla v době mládí, kdyby mi to někdo nabídl, asi ze zvědavosti, asi ano, ale teď si myslím, že je to příliš odlišný způsob života a filozofie a myslím si, že by to asi pro mě nebylo možné.
Jak jsem z těch 2 dílů, které máme za sebou, pochopila z vašeho vyprávění, tak stojí za to tuto zemi poznat, veďte.
To v každém případě, ta země je pozoruhodná a já jsem si od ní neslibovala nic moc, ale velice mě zaujala a je to krásná země a stojí za to tam vyjet tedy.